Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 29-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 34.29 so'mga pasayib, 10908.11 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 23.88 so'mga arzonlab, 11075 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.48 so'mga ko'tarilib, 181.42 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.